Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija i Hrvatska neće povući međusobne tužbe za genocid, potvrdili potpredsednici vlada Vesna Pusić i Aleksandar Vučić.
To što rade sudovi, da to što radi pravo i pravda, bude pitanje rešavanja naših odnosa iz prošlosti, a da se mi pre svega bavimo sadašnjošću i budućnošću.
Ključ za privlačenje investitora leži u stabilnosti regiona, poručio premijer Dačić na investicionom forumu u Londonu i pozvao na izgradnju dobrosusedskih odnosa kao preduslova za ekonomski napredak. Ukrajinska prelazna vlada izdala nalog za hapšenje bivšeg predsednika Viktora Janukovića. Počelo suđenje Saši Draginu i još 40-ak optuženih za zloupotrebe u Pančevačkoj Azotari. Adem Ljajić ponovo u fudbalskoj reprezentaciji Srbije. Sutra prepodne oblačno, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4 stepena, dnevna od 8 do 13 stepeni. Potpredsednici vlada Hrvatske i Srbije Vesna Pusić i Aleksandar Vučić izjavili su da nema povlačenja međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, ali su i poručili da pitanja iz prošlosti nikako ne treba da utiču na sadašnjost i budućnost odnosa dveju zemalja. Uprkos brojnim nerešenim pitanjima, odnosi Srbije i Hrvatske postavljene su u realne okvire, okrenuti rešavanju problema građana dveju zemalja, saglasni su Pusićeva i Vučić. Pripremila Jelena Vidić.
Sedam dana pred početak glavne rasprave pred Međunarodnim sudom u Hagu i definitivno je jasno da Srbija i Hrvatska nisu postigle sporazum o povlačenju međusobnih tužbi. Iako prvi potpredsednik vlade Vučić kaže da se plaši da nijedna strana neće imati mnogo koristi od procesa u Hagu, on i Vesna Pusić nadaju se da proces neće opteretiti sadašnje i buduće odnose i saradnju dva suseda.
Zajedničkim naporima Srbije i Hrvatska će pokušati dati sve od sebe da to što rade sudovi, da to što radi pravo i pravda, bude pitanje rešavanja naših odnosa iz prošlosti, a da se mi pre svega bavimo sadašnjošću i budućnošću. Mislim da je važno zbog generacija koje dolaze i postoje brojne nevladine organizacije koje govore o neophodnosti katarze na obema stranama. Mi mislimo, ili makar srpska strana iznala svoj stav i smatramo da je najvažnije šta ćemo mi da radimo u budućnosti, a razume se svako će se boriti da dokaže da stavovi koje smo izneli u tužbi i u protiv tužbi su istiniti sa njegove strane.
Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić kaže da se odnosi dve zemlje kreću između procesa u Hagu i budućnosti i da u tom međuprostoru dve vlade moraju da nađu rešenja za brojne praktične probleme koji utiču na život građana sa obe strane granice.
Mjesec dana iznošenja argumentacije iz stanovišta tužbe i protutužbe sigurno neće biti ugodno. Ono što smo potpredsjednik Vučić i ja danas ovdje rekli i zašto ćemo se nastaviti zalagati je da što god se u procesu samom događalo, to je sastavni dio prošlosti i raščišćavanja prošlosti, a nije sastavni dio naše današnje politike. I najgore što bi se moglo dogoditi je da se to prelije na današnju politiku i na naše buduće odnose.
Na dnevnom redu sastanka dvoje vicepremijera u Beogradu bila su i druga otvorena pitanja, od ekonomske saradnje, naročito u oblasti saobraćaja, sudbine nestalih, do položaja izbeglih i prava nacionalnih manjina. Aleksandar Vučić se lično obavezao da se do kraja sprovede odluka vlade o udžbenicima za učenike hrvatske nacionalnosti u Srbiji.
Ponosan na činjenicu što je u Srbiji nemoguće da bilo ko na bilo koji način ruši, cepa, uništava ili kako hoćete table na latiničkom pismu, izrazio sam nadu da će se poštovati ćiriličko pismo za pripadnike srpskog naroda.
Kao još jedan primjer konkretne saradnje, Vučić je naveo da je Srbija predala Hrvatskoj oko 39.000 snimaka iz vazduha koji će omogućiti legalizaciju objekata u Hrvatskoj. Vlade Hrvatske i Srbije će zajednički predložiti Evropskoj uniji da pomogne unapređenje železničkog saobraćaja, čime bi se putovanje između Zagreba i Beograda skratilo sa 7 sati na 3 sata.
Ministar spoljnih poslova Kipra Ioannis Kasulidis poručio je u razgovoru sa srpskim zvaničnicima u Beogradu da će se dobra saradnja dveju zemalja nastaviti. Srbija može da računa na pomoć Kipra u pregovorima sa Evropskom unijom i po pitanju Kosova i Metohije, kaže Kasulidis. Detaljnije Nikola Denčić.
Srbija ceni pomoć Kipra u procesu evrointegracija i principijelan stav da ne prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa šefom kiparske diplomatije. Vicepremijer Aleksandar Vučić istakao je da Kipar može da računa na podršku Beograda na međunarodnoj sceni. Kipar je istorijski u svim onim najtežim časovima po Srbiju uvek bio uz nas, rekao je šef srpske diplomatije Ivan Mrkić i dodao da će Nikozije nastaviti da podržava Srbiju u svim bitnim međunarodnim pitanjima.
Kipar je sam imao svoju istoriju u pregovorima, dosta specifičnu, a i mi imamo svoje specifičnosti, tako da će nam njihovo iskustvo biti stvarno dragoceno.
Kasulidis je ocenio da je moguće da Srbija 2020. godine postane članica Evropske unije. Ona je faktor stabilnosti na Balkanu i jaka Srbija u Evropskoj uniji doprineće stabilnosti cele Evrope. Kasulidis je dodao i da Kipar ostaje pri stavu da ne priznaje nezavisnost Kosova.
I wish Serbia.
Želim da Srbija uspe na svom putu ka Evropskoj uniji. Siguran sam da je odluka koju je Srbija donela u postizanju Briselskog sporazuma bila hrabra i promišljena.
Well thought.
Ministri su za ovu godinu najavili novu zajedničku sednicu dve vlade, kao i da se za tu priliku već pripremaju bilateralni sporazumi.
Na ponovljenim izborima za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice, prema preliminarnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija, pobedio je kandidat građanske inicijative Srpska Goran Rakić. On je dobio 2700 glasova, odnosno 52,6% od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore. Po objavljivanju rezultata, novi gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice poručio je da će prvo zatražiti da se na slobodu puste svi nepravedno zatočeni Srbi kako bi se branili sa slobode. Prioritet će, kaže Rakić, biti i formiranje zajednice srpskih opština. Analitičari sa kojima smo razgovarali smatraju da će to biti težak posao. Pripremila Sandra Cvijanović.
Novom gradonačelniku Severne Kosovske Mitrovice predstoji težak posao, tim pre što će rezultat tog posla zavisiti od dogovora Beograda i Prištine. Posebnu teškoću predstavlja to što Briselski sporazum ne precizira šta bi zajednica srpskih opština trebalo da bude, pa su tumačenja Prištine i Beograda različita, ocenjuje profesor za međunarodne odnose Predrag Simić.
Za Beograd to bi trebalo da bude i telo koje će obezbediti stabilno predstavljanje Srba u Skupštini Kosova i sva prava koja im pripadaju. Za Srbe u Severnoj Mitrovici na severu Kosova to bi trebalo da bude nešto blisko entitetu, dok bi za vlasti u Prištini to trebalo da bude nešto tek više od nevladine organizacije.
Čije tumačenje će prevagnuti, teško je u ovom trenutku reći, ali je izvesno da će pritisci biti veliki, kaže Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Mi možemo sada spekulisati koje će nadležnosti biti date asocijaciji i na koji način će uopšte Srbi da budu organizovani na Kosovu. Mi dalje na terenu imamo dosta nepoznatih stvari, a to se tiče i broja odbornika u opštinama i samo konstituisanje opština. Vidimo da je proteklo velikim problemima zbog dokumenta, praktično i zakrete koje su potpisivali odbornici.
Prema rečima Predraga Simića, na formiranje zajednice srpskih opština uticat će vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, ali i parlamentarni izbori na Kosovu koji su sve izvesni.
Tako da se i u Beogradu vladajuća koalicija, ali i u Prištini, vjerojatno ubrzo, zauzimaju pozicije za period koji će doći. I upravo to će biti taj okvir u kome će se i voditi borba za definisanje samog sadržaja zajednice srpskih opština, a u tome će sigurno novi izabrani gradonačelnik imati centralno mesto.
Poslednja runda dijaloga Beograd-Priština završena je 12. februara. Nova bi mogla da bude zakazana posle 16. marta, a jedna od tema, pretpostavlja se, bit će i formiranje zajednice srpskih opština.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Evropska banka za obnovu i razvoj okupila je u Londonu premijere svih zemalja Zapadnog Balkana na prvom investicionom forumu. Cilj foruma bio je da potencijalnim ulagačima u naš region predstavi kao povoljno mesto za ulaganje, posebno u oblastima poput saobraćajne infrastrukture i energetike. Premijer tehničke vlade Ivica Dačić rekao je kako ključ za privlačenje ulagača leži u stabilnosti regiona. Pozvao je na izgradnju dobrosusedskih odnosa kao preduslova za ekonomski napredak. Pripremila Milica Rilak.
Rast nezaposlenosti i budžetskih deficita, a manjak investicija. Sa tim problemima suočavaju se sve države Zapadnog Balkana. Zato je Evropska banka za obnovu i razvoj odlučila da predstavi investicione potencijale našeg regiona, ali i da pozove na dalje reforme radi stvaranja povoljne poslovne klime i pravne sigurnosti za potencijalne ulagače. Premijer tehničke vlade Ivica Dačić ocenio je da je stabilnost regiona preduslov za dalji napredak svih zemalja i podsjetio da investitori ne žele da slušaju bajke, već da će svoj novac ulagati samo tamo gdje imaju predvidljive uslove poslovanja i gdje očekuju profit. Što se ulaganja u Srbiji tiče, Dačić je pozvao potencijalne investitore da usmere svoj kapital u energetiku, saobraćajnu infrastrukturu, autoindustriju i informacione tehnologije. Predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj Suma Čakrabarti podsjetio je da je ta institucija samo tokom 2013. u regionu investirala oko 1,2 milijarde evra i da je spremna da ulaže i dalje.
Iskreno želimo da nastavimo sa investiranjem u svim državama Zapadnog Balkana, a u isto vreme, zajedno sa Evropskom unijom, želimo da promovišemo i podržimo saradnju među zemljama vašeg regiona, zato što verujemo da bez međusobnog povezivanja i saradnje nema ni daljeg razvoja ni stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Komesar za proširenje Stefan File rekao je da je Evropska komisija usvojila nov pristup u pogledu dodale finansijske pomoći za reforme koje zemlje Zapadnog Balkana čekaju na putu ka članstvu. File je naglasio da će Evropska unija pozvati sve države regiona da same odrede prioritete za investiranje u određene sektore, kao i da osmisle akcione planove ekonomskih reformi i investicionih destinacija, koje bi redovno predstavljale u Briselu počev od 2015. godine.
Significant funding through IPA 2.
Značajna suma novca iz predpristupnih fondova bit će izdvojena radi finansiranja takvih reformi. Evropska komisija je spremna da radi sa svakom državom ponaosob kao i da sarađuje sa međunarodnim finansijskim institucijama kako bi obezbedila dodatan novac za podršku reformama.
Sa skupa u Londonu stiže i ocena čelnika Evropske banke za obnovu i razvoj da su premijeri regiona zajedničkim učešćem na investicionom forumu poslali poruku da je Zapadni Balkan stabilan, zreo i siguran na putu evrointegracije.
Privremene vlasti Ukrajine izdale su nalog za hapšenje bivšeg predsjednika Viktora Janukovića. Kako je naveo vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avahov, Janukovići i njegovi saradnici terete se za masovno ubistvo miroljubivih građana. Rusija je opozvala svog ambasadora u Kijevu jer sumnja u legitimitet ukrajinskih privremenih vlasti, rekao je ruski premijer Dmitrij Medvedev i dodao da nejasna situacija u toj zemlji preti ruskim interesima kao i ruskim državljanima koji tamo žive. Otvorena je i mogućnost povećanja carina na uvoz ukrajinskih proizvoda ukoliko se Kijev približi Evropskoj uniji. Nevena Kostadinović.
Mada se do juče za mnoge nedodirljivi predsjednik našao na poternici, predstavnici privremenih vlasti ne znaju gde se on tačno nalazi. Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da je Janukovic posljednji put viđen sinoć na Krimu. Poznato je da je otpustio lično obezbeđenje, a potom otišao u nepoznatom pravcu. Otkako je smenjen, njegovu funkciju privremeno je preuzeo predsjednik Ukrajinske vrhovne rade Oleksandar Turčinov, koji očekuje da će najkasnije do sutra biti formirana vlada nacionalnog jedinstva.
Naš prioritet je vraćanje na put evropskih integracija, zašto su se i borili ljudi na Majdanu. Moramo da se vratimo pod okrilje evropskih zemalja, ali istovremeno da razumemo značaj dobrih odnosa sa Rusijom.
U međuvremenu ruski premijer Dmitrij Medvedev ne priznaje nove vlasti, a za one države koje su to učinile, smatra da su odstupile od pravila. Dan pošto je Evropska unija saopštila da je spremna da da 20 milijardi evra pomoći Ukrajini, privremeni ministar financija rekao je da toj zemlji hitno treba 35 milijardi dolara. Edward Hades, ekonomski urednik Reutersa, smatra da će Ukrajini biti potrebna pomoć i ostalih međunarodnih financijskih institucija.
Ova zemlja ima ogroman deficit i uprkos pomoći Rusije bit će potrebno nekoliko godina da se uspostavi određena ravnoteža duga sa brutodruštvenim proizvodom. Za novac koji je potreban u tom slučaju, neophodno je angažovanje Međunarodnog monetarnog fonda.
Na uključivanje MMF-a pozvao je i francuski šef diplomatije Laurent Fabius. O financijskoj pomoći u Kijevu sa predstavnicima privremenih vlasti razgovaraće i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Iako su milijarde evra Ukrajini neophodne, poljski premijer Donald Tusk upozorava Zapad da je neophodno nečim usloviti toliku pomoć, kako je ponovo ne bi pojela korupcija i tamošnji tajkuni.
U Moskvi je privedeno više od 200 demonstranata koji su protestovali ispred suda u kojem su izricane kazne optuženima za učešće u masovnim neredima i napadima na policiju 6. maja 2012. godine. Tada je na desetine hiljada ljudi protestovalo zbog trećeg predsjedničkog mandata Vladimira Putina. Osmorici optuženih izrečene su zatvorske kazne od maksimalne 4 godine.
Egipatska prelazna vlada podnela je ostavku, saopštio je premijer Hazem Elbeblavi. Do iznenadne ostavke vlade došlo je u trenutku brojnih štrajkova u zemlji. Elbeblavijeva vlada, koja je imala podršku vojske, položila je zakletvu 15. jula 2013. godine, nepune 2 nedelje pošto je u vojnom puču svrgnut islamistički predsjednik Muhamed Mursi. Ne zna se ko će zameniti Elbeblavija, koji je kritikovan zbog toga što nije sproveo odlučne mere za rešavanje ekonomskih problema.
U novostima dana ponovo pregled najvažnijih vesti. Srbija i Hrvatska neće povući međusobne tužbe za genocid, potvrdili potpredsjednici vlada Vesna Pusić i Aleksandar Vučić. Ključ za privlačenje investitora leži u stabilnosti regiona, poručio premijer Dačić na investicionom forumu u Londonu. Ukrajinska prelazna vlada izdala nalog za hapšenje bivšeg predsjednika Viktora Janukovića. Počelo suđenje Saši Draginu i još 40 optuženih za zloupotrebe u pančevačkoj Azotari. Adem Ljajić ponovo u fudbalskoj reprezentaciji Srbije. Sutra prepodne oblačno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 1 do 4 stepena, dnevna od 8 do 13 stepeni. U specijalnom sudu u Beogradu čitanjem optužnice počelo je suđenje bivšem ministru poljoprivrede Saši Draginu i još 41 optuženom koji se terete za zloupotrebu u Azotari od ukupno oko 28 miliona evra. Ida Maričić.
Predsjednik sudskog veća Dragan Mirković rekao je na početku suđenja da je optužnica izuzetno obimna te da bi njeno čitanje moglo da potraje i 2 dana. Suđenje je, kako je objasnio, spojeno po 2 optužnice iz maja i septembra prošle godine, tako da je pored Dragina još 41 optuženi. Zamjenik tužioca za organizovani kriminal Jasmina Milanović-Ganić je čitajući optužnicu rekla da se Dragin i ostali terete za prodaju regresiranog mineralnog đubriva suprotno uredba vlade od jula 2009. do oktobra 2011. godine. Objasnila je da je regresirano mineralno đubrivo prodavano osobama koje na to nisu imale pravo i koje su ga kasnije preprodavale. Uredbom vlade trebalo je da regresirano mineralno đubrivo posluži kao podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, ali se to nije dogodilo zbog brojnih zloupotreba, navela je zamjenica tužioca za organizovani kriminal. Branilac Saše Dragina, advokat Vladimir Horovic, izjavio je posle prvog dana suđenja da njegovom klijentu nije mesto u tom predmetu i da će njegova odbrana biti kratka.
Kad nisam kriv, onda su i 3 rečenice jasne. Vlada donela uredbu, vlada donela odluku, postupilo se po uredbi, ko dalje šta kome prodaje. Nije deo vlade.
Zbog velikog broja optuženih, ali i dužine optužnice koja je napisana na više hiljada strana, suđenje Draginu i ostalima moglo bi da bude jedno od dužih suđenja u srpskom pravosuđu. Suđenje se nastavlja sutra.
Specijalni sud u Beogradu osudio je u odsustvu na 6 godina zatvora biznismena Zorana Ćopića kao organizatora grupe koja je oštetila industriju kotrljajućih ležajeva iz Beograda za 736 miliona dinara. Ćopić je u Bosni i Hercegovini osuđen na 4,5 godine zatvora zbog pranja više od 4 miliona evra za narkoklan Darka Šarića.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Na Kosovu i Metohiji će se 16. marta na vanrednim parlamentarnim izborima za Skupštinu Srbije glasati kao i 2012. godine. Na 90 biračkih mesta u svih 5 upravnih okruga, izjavio je predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević. Predstavnici političkih partija i danas su širom zemlje predstavljali svoje programe. Pregled predizbornih aktivnosti pripremila je Nataša Ćimović.
Potpredsjednik LDP-a Ivan Andrić na tribini u Beogradu o ekonomskoj situaciji na kojoj su učestvovale i druge partije ističe da je neophodna penziona reforma u Srbiji kao i da se ispitaju sve eventualne zloupotrebe u fondu.
Oko 1/4 penzionera u Srbiji su u invalidskoj penziji. Ja mislim da to ne odgovara realnoj situaciji. Nisu svi zaposleni u Srbiji u prethodnih 30 godina radili na minskom polju, pa da je svaki 1/4 mora da bude u invalidskoj penziji. Mogućnosti reforme tog fonda su velike.
Lider Zajedno za Srbiju, Dušan Petrović, koji je u koaliciji sa Borisom Tadićem, smatra da je u ovoj zemlji najveći problem nezaposlenost.
Samo je jedan lek da se
iz ove spirale izađe, to je jasan plan razvoja, snažan razvoj poljoprivrede i proizvodnje hrane, primjena strategije rudarstva, energetika, informacione tehnologije, turizam.
Stav funkcionera SPS-a Dušana Bajatovića je da Srbiji ne mogu pomoći stranci, već da treba da razvija domaće potencijale i tehnologiju.
Mi sad pričamo o merama MMF-a. Ja sa MMF-om ni tikve ne bih sadio. Gde su oni pravili priču, tu leba nije bilo. Ok, aranžman iz predostrožnosti sve, ali da vam kažem, pa mi kroz prozor bacamo godišnje puta pet ono što nam MMF donosi. U redu je zbog nekog imidža, nego mi se čini da nas taj imidž malo mnogo košta.
Predsjednik odbora DS-a za financije Dušan Nikezić kaže da je zaduženost zemlje problem nad problemima. Država se za samo 45 dana ove godine dodatno zadužila za 452 miliona evra.
Srbija zaista može doći u opasnost da do kraja godine ne bude u mogućnosti da servisira svoje obaveze. Zbog toga Demokratska stranka predlaže da se zakonom obaveže država da isključivo može da se zadužuje za investicione projekte, kao i da sva sredstva od eventualne privatizacije budu usmerena na vraćanje javnog duga.
Predsjednik URS-a Mlađan Dinkić iz Smederevske Palanke poručuje da u Srbiji neće biti bolje ako nova vlada ne napusti politiku štednje i stezanja kaiša.
Ako stalno kažu treba da trpimo danas da bi nam sutra bilo bolje, pa onda nam sutra kažu treba sutra da trpimo da bi nam preko sutra bilo bolje. Pa dokle više da trpimo, malo sutra će nam biti bolje ako se ne radi. Ja hoću da se radi i da plate i penzije budu veće.
U razgovoru sa malim privrednicima u Novom Sadu, potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović je rekao da država treba da smanji referentnu kamatnu stopu i da kreditima pomogne nabavku mehanizacije.
Razgovarali smo danas o tome koliko je stočarstvo važno za Srbiju, koliko je važna proizvodnja mleka i to su stvari na koje moramo da se fokusiramo. Moramo da suzbijemo sivu zonu, država da omogući da svi koji radi i plaćaju porez, ali od svog poreza normalno žive.
Srbija mnogo gubi na putu ka Evropskoj uniji, rekao u Užicu lider DSS-a Vojislav Koštunica.
Članstvo Evropskoj uniji apsolutno poništava sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom. Pa to je tržište jednostavno kome mi imamo šanse. Kada je kriza zapljusnula Evropsku uniju, najveće članice Evropske unije, Nemačka, Italija, Belgija su se okrenule ruskom tržištu.
Pokret Dveri saopštava da je jedina opozicija evrounijatskom režimu i jedina alternativa izdaji nacionalnih interesa. Režim zato čini sve da bi Dveri zadržao van parlamenta, poručuje Boško Obradović.
Onog trenutka kad u čitavoj Srbiji budu slobodni mediji, u čitavoj Srbiji će Dveri za početak prvi put imati 10 i 15% glasova kao u Kraljevu i u Čačku. Zato nam ne daju na medije. Zato Aleksandar Vučić ne sme na duel. Zato nema ravnopravno tretmana Dveri na ovim izborima. Zato pripremaju novu izbornu krađu.
Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke i kandidat za narodnog poslanika Nemanja Šarović izjavio je u Zrenjaninu da Evropska unija iznova ucenjuje Srbiju i da je vreme da se Beograd okrene Ruskoj federaciji. Vođa Srpskog narodnog pokreta Naš i kandidat za narodnog poslanika Ivan Ivanović kazao je da je jedino rešenje za Srbiju njeno učlanjenje u Evroazijsku uniju.
Izbori 2014.
Savet Republičke radiodifuzne agencije preporučio je Srpskoj naprednoj stranci da u roku od 48 sati povuče iz emitovanja predizborni spot u kojem je prikazana zgrada Delta Holdinga. Kompanija Delta protestovala je juče zbog toga što je, kako je navela, u predizbornom spotu naprednjaka naziv te kompanije iskorišćen u negativnom kontekstu. Savet RRA je konstatovao i da su izborne liste neravnopravno zastupljene i pozvao emitere da do kraja predizbornog ciklusa isprave nedostatke.
Izbori 2014.
Vakcinacija dece je važan deo preventivne zdravstvene zaštite. Uprkos tome, neki roditelji ne žele da im deca budu vakcinisana. Podsjetimo, zakonom je propisana obavezna imunizacija dece protiv desetak zaraznih bolesti. Onima koji se ne odazovu, pozivu preti novčana kazna i do 50.000 dinara. Pedijatri tvrde da su vakcine u našoj zemlji potpuno bezbedne. Pripremila Marina Stojedinović.
Vakcina je spasila čovečanstvo. Zahvaljujući njoj, iskorenjena su brojna oboljenja.
Zato je imunizacija najbolja zaštita od zaraznih bolesti, tvrdi državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović i dodaje da je postupak spravljanja vakcina izuzetno bezbedan.
Govoriti o nebezbednim vakcinama na osnovu iskustava iz druge polovine 20. veka verovatno je podstaknuto nemedicinskim razlozima. To dovodi do zbunjivanja naročito roditelja. Još jednom podvlačim, ovo je najefikasnije, najekonomičnije sredstvo.
Jak antivakcinacijski lobi i borba farmaceutskih kompanija za ekstra profitom poljuljali su poverenje u vakcinaciju, naročito posle epidemije svinjskog gripa. Neki roditelji zbog straha od neželjenih reakcija ne pristaju da im deca budu vakcinisana, upozorava profesor Radovan Bogdanović, direktor Instituta za majku i dete.
Dugo zloupotrebljavana tema o ovoj vakcini protiv zaušaka i ostalih bolesti koja se zajedno daje da dovodi do autizma i u više najprestižnijih medicinskih časopisa objavljeni su članci posle opsežnih istraživanja da to apsolutno nije tačno.
Profesor Bogdanović kaže da veći broj nevakcinisane dece donosi rizik i sebi, ali i okolini.
Prema tome, njihova odgovornost je takvih koji zagovaraju nevakcinisanje nije odgovornost samo prema sopstvenoj deci, nego i prema okolini, prema kolektivu, prema narodu u kome žive.
U 15 zemalja Evropske unije vakcinacija dece nije obavezna. U Srbiji je imunizacija najmlađe populacije zakonska obaveza protiv 10 bolesti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Društvo konzervatora Srbije dodelilo je povodom svog dana 22. februara nagrade najzaslužnijim pojedincima. Ove godine obeležava se i 170 godina otkako je pravno regulisana oblast zaštite kulturnog nasleđa, pripremila Ljiljana Mandić.
Na svečanosti u Narodnoj biblioteci Srbije velika nagrada Društva konzervatora Srbije uručena je Slavici Vujović, arhitekti konzervatoru, savjetniku Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin. Priznanje joj je dodeljeno za dugogodišnji rad na raznovrsnom kulturnom nasljeđu i za izuzetan doprinos u međunarodnoj saradnji. Slavica Vujović kao krunu svog rada izdvaja projekat Vekovi Bača.
Ne možemo razumeti dubinu i sve te poruke koje nosi prošlost ako se ne bavimo nasljeđem na sveobuhvatan način. Krenuli smo, nukleus je bila tvrđava Bač i ona zaista ima i dalje svoje posebno mesto, ali onda su se uključili i Franjevački samostan u Baču i manastir Srpski pravoslavni Bođani. On je prirodno rastao i mi smo to radili zato što smo morali rešavati probleme.
Dodeljene su i godišnje nagrade društva. Dobile su ih Mirjana Đekić, Jelena Filipović i Mirjana Blagojević.
Spomen obeležje Steve'u Jobsu, osnivaču kompanije Apple, delo srpskog vajara Dragana Radenovića biće predstavljeno u Beogradu na dan kada se obeležava 59 godina od rođenja ličnosti koja je izmenila svetsku tehnološku scenu.
Potom će bronzana skulptura biti postavljena u centrali Apple-a u Sjedinjenim Američkim Državama. Srpski informatičari organizovali su i predavanje o magu informatičke tehnologije koji će u ustanovi kulture Palilula večeras od 19 časova održati dr. Petar Kočović.
Sport. Adem Ljajić ponovo je pozvan u fudbalsku reprezentaciju. Selektor Ljubinko Drulović saopštio je spisak igrača za prijateljski meč protiv Republike Irske 5. marta. Vlade Radičević.
Vršilac dužnosti selektora Ljubinko Drulović izjavio je da je povratak u nacionalni tim Adema Ljajića važan za budućnost srpskog fudbala, istakao da on može da pomogne da se ekipa plasira na prvenstvo Evrope u Francuskoj. Drulović kaže da još nije razgovarao sa Ljajićem, ali da će to učiniti narednih dana. U Fudbalskom savezu Srbije tvrde da će se mladi fudbaler sigurno odazvati pozivu. Novi selektor nije mnogo menjao u odnosu na Mihajlovića, a uz Ljajića jedino novo ime je Nemanja Gudelj iz AZ Alkmara. Susret protiv Republike Irske biće odigran 5. marta u Dublinu. Vršilac dužnosti selektora izjavio je i da će naš tim u kvalifikacijama igrati u veoma jakoj grupi, ali da plasman na šampionat Evrope ne bi smeo da se dovede u pitanje.
Grupa je vrlo nezgodna, grupa je izuzetno zahtevna po meni. Mislim da stvarno samo ako budemo pravi, ni u jednom trenutku ne možemo se opustiti, samo ako budemo pravi, ja mislim da možemo da računamo pre svega na ta prva dva mesta koja su prevashodno imperativ da bi se direktno kvalifikovali za evropsko prvenstvo.
U kvalifikacijama za šampionat Evrope Srbija će igrati protiv Portugalije, Danske, Albanije i Jermenije. Prvi meč na programu je 7. septembra.
Novak Đoković i Španac Carlos Gomez Herrera izgubili su u prvom kolu turnira u Dubaju u konkurenciji parova od poljsko-češke kombinacije Tomaš Bednarek, Lukaš Dluhi. Đoković brani titulu u Dubaju u pojedinačnoj konkurenciji, a u prvom kolu igraće protiv Denisa Istomina iz Uzbekistana. Turnir u Ujedinjenim Arapskim Emiratima igra se za nagradni fond od 2,3 miliona dolara.
Novak Đoković je i ove nedelje drugi na ATP listi sa zaostatkom od 4000 bodova za Špancem Rafaelom Nadalom. Treće mesto zadržao je Švajcarac Stanislas Vavrinka, Janko Tipsarević je 70. Dušan Lajović je na 89. a Viktor Trojicki na 96. mestu. Jelena Janković nazadovala je za jedno mesto na najnovijoj svetskoj teniskoj listi i sada je osma, dok je Ana Ivanović zadržala 12. poziciju. Bojana Jovanovski je na 42. a Vesna Dolonc na 115. mestu. U samom vrhu rang liste nije bilo promena, ubedljivo vodi Serena Williams ispred kineskinje Nali i Poljakinje Agnješke Radvanjske.
Izbori 2014. Predizborni program.
Zašto je vreme za LDP?
Vreme je.
Zato što su svi drugi pokušali.
Vreme je.
Jedan puta.
Vreme je.
Dva puta.
Vreme je.
Tri puta.
Vakat je.
I svaki put su bili sve neuspešniji.
Vreme je.
I više nemamo ništa da izgubimo osim svog života i zbog toga ne možemo na to da pristanemo.
Vreme je.
Napravit ćemo nove fabrike.
Ideju van.
Nove škole.
Vreme je.
Nove bolnice.
Vreme je.
Sve ono što je potrebno.
Vreme.
Vreme.
Vreme je.
Vreme je.
Vreme je za LDP.
Izbori 2014. Predizborni program. Eko.
Fest, međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u utorak 25. februara, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator. Eko.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 8 stepeni, u Kragujevcu 9, Nišu 11, na Kopaoniku minus 1. Vreme sutra.
Prepodne oblačno, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. U Beogradu sunčano, najniža temperatura oko 4, najviša dnevna 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Ivan Marinković, producent Bojana Tufegđić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Snežana Pantević.